เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้มาพบกับอภิคณาคนเดิมนะคะอภิคณาเกิดแก้วค่ะวันนี้มีข้อมูลเตือนภัยค่ะมาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยที่ออกมาเตือนภัยเพราะว่ามีพ่อลูก2คนเนี่ยประสบเหตุค่ะถูกไฟฟ้าดูดก็คือว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะคะตอนแรกก็ไม่มีใครทราบเลยค่ะว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะก็เจอในเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมีไฟรั่วว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องนี้มีข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางสภาผู้บริโภคเนี่ยออกมาเตือนภัยค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นไร้ฉลากมอกเสี่ยงตายนะคะแนะให้ช่างเนี่ยตรวจสอบหาว่ามันมีความผิดปกติหรือไม่นะคะก่อนที่จะเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะฉลากมอกมีไหมนะคะถ้าไม่มีเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะสภาผู้บริโภคย้ำก่อนซื้อสินค้าดูฉลากให้ครบหากพบปัญหาเรียกช่างตรวจสอบทันทีค่ะเรื่องนี้ห้ามละเลยเด็ดขาดนะคะเหตุนะคะเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะที่พื้นที่ก็คืออำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบผู้เสียชีวิต2รายนะคะเป็นพ่อกับลูกชายภายในห้องน้ำจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะของเจ้าหน้าที่พบสาเหตุเกิดจากกระแสไฟรั่วบริเวณฝักบัวของเครื่องทำน้ำอุ่นเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้เห็นว่าอุบัติเหตุจากไฟรั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะสภาผู้บริโภคจึงย้ำวิธีการป้องกันภัยที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นก็คือการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นโดยการเลือกดูเครื่องที่ติดฉลากคำเตือนระบุเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกเท่านั้นค่ะการติดตั้งก็ต้องติดตั้งสายดินป้องกันความเสี่ยงด้วยนะคะทางด้านนักวิชาการสภาผู้บริโภคก็ออกมาเปิดเผยเช่นกันว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยจัดว่าเป็นสินค้าอันตรายที่มีมาตรการควบคุมนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากคำเตือนระบุชัดเจนนะคะเรื่องการติดสายดินหากไม่ดำเนินการอาจมีอันตรายถึงชีวิตหากเกิดกระแสไฟรั่วจะทำให้ไฟฟ้าวิ่งผ่านสายน้ำมายังร่างกายของผู้ใช้งานดังนั้นหากไม่มีระบบสายดินที่ติดตั้งสมบูรณ์ร่างกายของผู้ใช้งานจะกลายเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าจนนำมาซึ่งความสูญเสียค่ะอีกสาเหตุนะคะที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วนะคะแม้จะมีการติดตั้งสายดินแล้วมักเกิดจากความบกพร่องของระบบสายดินนะคะที่ใช้งานมาเป็นเวลานานจนเกิดจุดหลุดแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์หลวมนะคะบริเวณจุดเชื่อมต่อหรือเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีของช่างไฟเช่นการนำลวดทองแดงไปพันยึดกับน็อตเหล็กเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะเกิดสนิมนะคะกรัดกร่อนทำให้การนำไฟฟ้าบกพร่องรวมถึงกรณีการติดตั้งโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเช่นการนำสายดินไปผูกติดกับตะแกรงเหล็กหรือโครงสร้างอาคารอาจไม่ได้ต่อลงดินจริงทำให้ระบบตัดไฟไม่ทำงานเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องมาตรฐานการติดตั้งทางวิศวกรรมที่อยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้บริโภคค่ะสำหรับการป้องกันแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นนะคะควรเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นโดยต้องสังเกตเครื่องหมายมอกที่ตัวเครื่องและควรสแกน QR code ดูคู่มือนะคะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตให้ถูกต้องรวมถึงคำเตือนที่ระบุบนตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ก็สำคัญนะคะดิฉันเองเคยไปทำข่าวในลักษณะนี้มาเหมือนกันนะคะคุณแม่ไปอาบน้ำแล้วก็ทิ้งลูกไว้แค่ 4-5 ขวบนะคะปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็เห็นน้องคนนี้วิ่งไปวิ่งมาแล้วแม่ไปไหนนะคะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำก็คือถูกกระแสไฟฟ้าจากเครื่องทำน้ำอุ่นนี่แหละค่ะคลาดชีวิตไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ต้องมาเตือนภัยกันอีกนะคะเรื่องนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าการรั่วของไฟหรือว่าเราจะรู้ยังไงว่ามันรั่วนะเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วนะเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงรวมถึง สิทธิผู้บริโภคที่จะรู้ก่อนการซื้อนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะเรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพันธ์รังสีวิจิตรประภานะคะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไปสภาผู้บริโภคสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์เตือนภัยผู้บริโภคกันหน่อยเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเราเนี่ยควรระมัดระวังหรือว่าเช็คยังไงดีคะ
ก็วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยในทางไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะใช้พวกไขควงวัดไฟนะครับซึ่งเราคงจะรู้จักดีไขควงวัดไฟก็มีรูปร่างคล้ายไขควงแต่ตรงกระป๋อตรงที่มือจับเนี่ยจะมีหลอดไฟนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ต้องเอานิ้วแตะที่ตัวก้นนะครับตัวก้นกลางซึ่งที่เป็นคู่โลหะตัวอุปกรณ์วัดไฟเนี่ยที่เรียกว่าไขควงวัดไฟเนี่ยผมว่าเราควรจะต้องหมั่นตรวจสอบนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยปีนึงสัก 2-3 ครั้งเพื่อจะตรวจสอบได้ว่าระบบสายดินบ้านเราเนี่ยยังปกติไหมหรือไอ้ตรงตำแหน่งของสายดินเนี่ยกลายเป็นตำแหน่งที่มีไฟรั่วซะเองซึ่งถามว่าตรงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรกรณีของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ว่าตัวสายดินเองเนี่ยจุดอ่ออาจจะหลุดอาจจะหลวมหรืออาจจะเป็นสนิมเนื่องจากการใช้งานที่นานเนี่ยและบ้านเราเป็นอากาศร้อนชื้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็มีสายดินบางประเภทนะครับที่ใช้วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าด้วยความร้อนเนี่ยก็จะเป็นสายดินที่เรียกว่าไม่ต้องไปดูแลได้เลยกลับมาที่การตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่ร่างกายเราเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้แต่ต้องเป็นทางด้านหลังมือผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับก
็
ตอนที่เราไปพักที่โรงแรมนะครับหรือนอกสถานที่หรือแม้แต่ในบ้านเราเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องให้หลังมือเราเนี่ยเป็นบริเวณที่ถูกสัมผัสกับน้ำไม่ใช่หน้ามือนะครับตัวหลังมือใช้หลังมือแล้วก็ใช้ปลายเท้าเราเนี่ยให้สัมผัสบริเวณเหมือนกับปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้สัมผัสกับน้ำนะครับที่ตกบนพื้นและกำลังไหลลงสู่ท่อลองเปิดดูสักพักหนึ่งถ้าเรารู้สึกอาการจิ๊ดๆๆเหมือนกับมีเข็มมาทิ่มที่หลังมือเราเนี่ยก็แสดงว่ามันมีไฟรั่วละอุปกรณ์นี้ไม่ปลอดภัยละต้องได้รับการแก้ไขนะครับหรือถ้าเป็นโรงแรมก็ขอให้เขาเปลี่ยนห้องให้เรานะครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยละถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยร่างกายมนุษย์หรือเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรืออีกอันหนึ่งนะครับตัวก๊อกน้ำเมื่อวานนี้ผมได้ยินนะครับว่าก๊อกน้ำที่เราใช้เปิดปิดน้ำก็มีไฟรั่วเนื่องจากเครื่องทำน้ำร้อนพอมันมีไฟรั่วมันก็รั่วมาจนกระทั่งถึงตัวก๊อกน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อด้วยท่อเหล็กหรือจะเป็นน้ำที่อยู่ในสายยางนะครับก็อาจจะเป็นไปได้โดยตัวก๊อกน้ำเองเนี่ยก็ใช้หลังมือใช้กันนะครับก็คือใช้หลังมือในการสัมผัสตัวก๊อกน้ำเพื่อให้เวลาถ้าเกิดสมมติมีไฟรั่วเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวซึ่งตอนที่กล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยถ้าเราใช้หลังมือเนี่ยเราก็ยังจะสามารถเอามือเนี่ยงอข้อมือกลับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการลักษณะการเคลื่อนของกล้ามเนื้อจากที่ถูกจากกระแสไฟฟ้าผ่านเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำให้เราสามารถจะเอามือออกมาจากอันตรายนั้นได้สำคัญเลยอย่าจับอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้ารั่วด้วยหน้ามือเด็ดขาดการจับด้วยหน้ามือจะทำให้เวลาที่กล้ามเนื้อหดตัวมันจะทำให้เรากำแน่นขึ้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเอาตัวเองเนี่ยออกจากอันตรายจุดอันตรายได้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่ให้คำแนะนำครับ
หลังมือนี่คือเรียกว่าถ้าเกิดมันสัมผัสกับกระแสหรือจิ๊ดๆที่อาจารย์บอกเนี่ยมันสามารถหดตัวมาแบบรวดเร็วกว่าหน้ามือถูกไหมคะ
ใช่คือหลังมือเนี่ยจะเป็นด้านที่เราเองนะครับก็จะค่อนข้างจะไวด้วยเส้นประสาทนะครับด้วยความรู้สึกสบายแล้วก็เวลาที่เรากำมือลองสังเกตนะครับพอดีมันเป็นรายการวิทยุ ก็ลองเอาหลังมือเนี่ยสัมผัสความร้อนแล้วเราก็จะหดตัวได้มือเราจะหดตัวกับพื้นได้ แต่ถ้าเราสัมผัสด้วยหน้ามือเวลามันเกร็งมันกำมันกล้ามเนื้อมันหดตัวเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าเราจะจับมันแน่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้หลังมือหรือผมเคยสอนนิสิตว่าเคยได้ยินตอนเด็กๆนะครับเขาบอกว่าใช้ลิ้นแปะอย่างเงี้ยแต่มันก็คงไม่มีใครเอาลิ้นไปแตะอะไรที่มันเป็นสนิม
ค่ะ
นะครับฟังดูแล้วมันไม่ร
ู
้มันสนิมแล้วมันมีตะกะก
็
คือใช้หลังมือผมเลยแนะนำว่าเป็นหลังมือเอาไปละกันแม้แต่ตอนน้ำท่วมนะครับถ้าเราต้องเดินลุยน้ำเนี่ยเวลาที่เราจะแตะอะไรที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรั้วประตูบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกบิดนะครับของกรอนที่เราจะต้องเปิดประตูตอนเข้าบ้านถ้าเราแตะด้วยเขาหลังมือเนี่ยแล้วเรารู้สึกจิ๊ดๆเหมือนโดนเข็มทิ่มเนี่ยก็นั่นแปลว่ามันมีไฟรั่วอยู่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็หาวัสดุที่แห้งอาจจะใช้เป็นกระเป๋าที่เราถือนะครับกระเป๋าหนังสัตว์ที่เราถือ หรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันแห้งและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีอาจจะเป็นถุงพลาสติกที่เราไปช้อปปิ้งมาก็เอามือเราเนี่ยเข้าไปในถุงแล้วเราก็ค่อยจับเปิดประตูแต่เราก็ต้องแขวนป้ายเตือนไว้ว่ามันมีไฟรั่ว
oh.
นะครับหรือเราต้องไปปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้ไฟรั่วนั้นหมดไปคนอื่นจะได้ปลอดภัยนี่เป็นต้น อันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับที่ จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการถูกไฟดูดได้นะครับ
อาจารย์โลเคสที่เสียชีวิตเนี่ยที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีการไปดูไหมคะว่าสรุปแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นของเขาเนี่ยเขาซื้อมาเนี่ยได้มาตรฐานไหมหรือว่า
คือเคสนี้เป็นเคสที่ผมก็ได้ข่าวได้แค่ภาพข่าวไม่ได้ลงพื้นที่เลยแล้วก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรจากทางพิสูจน์หลักฐานก็ได้เพียงแค่ตั้งสมมติฐานนะครับและก็ความเป็นไปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็สืบเนื่องจากบ้านนี้เนี่ยเท่าที่ตามข่าวในหน้าข่าวนะครับก็เป็นบ้านที่เขารับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ด้วยค
ุ
ณพ่อเนี่ย
เป็น
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวคนที่โดนดูดเสียชีวิตคนแรกเนี่ยก็เป็นลูกชายละมั้งครับที่ตามข่าวก
็
บอกว่ากำลังอาบน้ำนะครับก็คือไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยแต่คุณพ่อเนี่ยสวมเสื้อผ้าจัดเต็
ม
ตัวลูกเนี่ยอาบน้ำแล้วก็ตัวลูกเนี่ยประสบเหตุนะครับแล้วพ่อไปช่วยซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าตอนนั้นเนี่ยมีกระแสน้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นไหมหรือเป็นแค่จับไอ้ตัวก๊อกน้ำซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของจับก๊อกน้ำแล้วเสียชีวิตแล้วคุณพ่อเข้าไปจับลูกอยู่ทีนึงลูกก็ยังมีสื่อไฟฟ้าอยู่ลูกยังเป็นสื่อไฟฟ้าอยู่คุณพ่อก็ได้รับอันตรายนะครับแล้วก็เป็นเหตุเศร้าสลดทีเดียวที่เสียชีวิตถึง2คนซึ่งถามว่าสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นก็คือ1ตัวไฟรั่วเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นนะครับจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่เมื่อกี้ผมเล่าในเบื้องต้นนะครับว่าอาจจะใช้บ้านเนี้ยอาจจะใช้งานมานานแล้วมันเกิดการขึ้นสนิมที่จุดต่อลงดินหรืออะไรก็ตามที่ทำให้การต่อลงดินเนี่ยมีอุปสรรคผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นความต้านทานไฟฟ้าก็แล้วกันจนกระทั่งทำให้กระแสไหลไม่สะดวกและทำให้เกิดเป็นฉากแรงดันขึ้นที่ตำแหน่งสายดินนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองหรือสมมติฐานที่สองก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยซื้อมาใหม่อย่างที่เมื่อกี้ทางผู้จัดนะครับได้บอกว่าถ้าซื้อมาใหม่แล้วติดตั้งไม่เหมาะสมนะครับติดตั้งไม่ถูกวิธีก็เป็นอันตรายที่อาจจะทำให้เกิดการติดและเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากไฟดูดก็เป็นไปได้ครับ
แต่ต้องบอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ข้อมูลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจัดเป็นสินค้าอันตรายอันนี้มันจะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างคะอาจารย์
เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตัวเครื่องก็จะอยู่ภายใต้มาตรฐานสมอนะครับก็เมื่อกี้ที่ผู้จัดพูดถึงว่าเมื่อจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าควรจะสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานมกนะครับแล้วก็มาตรฐานมกก็เป็นลูกกากบาทที่เรารู้จักกันนะครับแล้วตัวมาตรฐานมกเองเนี่ยก็จะต้องมีตัว QR code ที่เราจะสามารถสแกนเข้าไปดูว่ามันเป็นเครื่องหมายมาตรฐานจริงมันจะเข้าลิงก์จาก QR code เนี่ยมันจะเข้าลิงก์ไปที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็โชว์ที่เรียกว่าใบรับรองว่าเครื่องน้ำอุ่นเครื่องนี้ได้รับการรับรองจากสมอจริงๆนะครับมีมกจริงๆส่วนที่สองที่ผมนึกถึงก็คือตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เมื่อติดตั้งไม่เหมาะสมก็จะมีอันตรายได้ตัวที่หนึ่งก่อนนะครับมีมกตัวที่สองคือการติดตั้งซึ่งตรงการติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีการบอกนะครับที่เรียกว่าคำเตือนเช่นหากไม่ต่อสายดินอาจมีอันตรายถึงชีวิตเป็นคำเตือนที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าในเรื่องของฉลากว่าจะต้องมีการแสดงเครื่องมาจะต้องมีการแสดงด้วยข้อความที่อ่านได้ง่ายสังเกตเห็นได้ง่ายว่าเป็นคำเตือนในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของกฎหมายของสคบ.เป็นเรื่องของฉลากที่จะต้องมีคำเตือนก็เป็นเรื่องของการคู่กันนะครับว่าเราจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับหรือแม้แต่ผมหมายถึงแม้แต่พวกเครื่องซักผ้าหรือหม้อหุงข้าวหรือเครื่องไมโครเวฟที่มีสายดินก็คือต้องใช้ปลั๊กสามตาที่มีการต่อสายดินนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำไปใช้งานจากอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสู่เรื่องของการนำไปใช้งานการต่อสายไฟให้ถูกต้องแล้วกรณีของการต่อสายไฟนะครับของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นที่ผมได้กล่าวถึงสักครู่นี้ก็ควรจะต่อผ่านปลั๊กพ่วงที่เป็นปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานมี3ขาเท่านั้นปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานต้องมีแค่3ขาปลั๊กพ่วงที่มีแค่2ขาอันนี้ไม่ใช่ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานอันนี้เป็นภาพสังเกตภาพหนึ่งที่ชัดๆแล้วถามว่าบ้านมี2ขาจะไปใช้ปลั๊กพ่วงมี3ขามันใช้ไม่ได้อันนั้นใช้ตัวปลั๊ก แต่ต้องนึกถึงว่าเมื่อใช้ตัวปรับก็คือตัวปรับตัวอะแดปเ
ตอร์
ที่เปลี่ยนจาก2ขาเป็น3ขาก็ใช้ตรงนั้นไปแต่เราต้องรู้ว่าตอนนั้นไม่มีสายดิดแล้วเพราะฉะนั้นใช้งานเมื่อใช้งานเสร็จก็ต้องดึงปลั๊กออกและเก็บปลั๊กให้พ้นจากมือเด็กเพราะสิ่งที่เรากลัวที่สุดในบ้านคงไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่างเราที่อาจจะมีความรู้อาจจะรู้จักเอาตัวเองรอดนะครับจากอันตรายที่ถูกไปดูดแต่อาจจะมีเด็กเล็กๆมี
คนอื่
นนะครับที่ไม่ทราบเพราะฉะนั้นการใช้งานพวกนี้เราต้องแจ้งเตือนคนในบ้านว่าห้ามเด็ดขาดที่จะมาเปิดหรือเล่นต่อไมโครเวฟหรืออะไรเงี้ยนะครับเฉพาะเราที่เรารู้อย่างเงี้ยก็ถือว่าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้ในกรณีที่บ้านยังเป็นแค่รักสองขาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือถ้าบอกว่าอยากเปลี่ยนแปลงอยากปรับปรุงให้มันถูกต้องก็เปลี่ยนจากปลั๊ก2ขาเป็นปลั๊ก3ขาแล้วเดินสายดินเพิ่มเติมอันนี้คงต้องใช้ช่างไฟฟ้านะครับเพื่อดำเนินการให้มันถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับ
เดี๋ยวใกล้ๆนี้น้องปริมนะคะผู้ดำเนินรายการจะย้ายบ้านแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นการเคลื่อนย้ายหรือการถอดก็ต้องใช้ช่างไฟที่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย
์คือเบื้องต้นนะครับการถอดเอางี้ดีกว่าครับคือถ้าสมมติว่าเราเป็นมีพ่อบ้านที่ก็พอจับไขควงได้จับอะไรได้ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ช่างทั้งหมดก
็
คือเวลาถอดเราก็แค่ตัดเบรกเกอร์ตัดคัตเอาท์ก่อนต
้
องด
ับ
คัตเอาท์เสมอนะครับการทำงานกับอุปกรณ์ก็ต้องดับคัตเอาท์เสมอแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ยขอตำแหน่งของสายไฟได้นะครับการถอดไม่ใช่มีปัญหาการติดตั้งก็สามารถติดตั้งเองได้ครับต้องมีให้ครบ3ขาแล้วก่อนติดตั้งก็ต้องตัดคัตเอาท์ก่อนเพื่อให้ทุกสายไม่มีไฟฟ้า
เราอาจจะไม่มั่นใจ
นะครับ
ใ
ช่แต่ไอ้ตรงติดตั้งสายไฟฟ้าจากตู้เบรกเกอร์จากตู้เมนนะครับอันนั้นเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้ใช้ช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าใช้ใครก็ได้
ค
่
ะ
เพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปเราก็ไม่อาจจะไปเรียกร้องอะไรได
้
นะครับก็ใช้ช่างที่มีใบอนุญาตนะครับนึกไม่ออกก็ผมกำลังนึกถึงอย่างเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่เขารับงานที่ใช่ก็สามารถให้เขามาทำงานให้เราได้เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดที่เขาทำงานนะคร
ับ
อันน
ี้
จะเป็นตัวอย่างที่น่าจะนำมาสู่เรื่องความปลอดภัยได
้ค่ะอาจารย์มีอีกลักษณะหนึ่งรีสอร์ทนี้ก็จะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่นิยมใช้อยู่ตอนนี้อาจารย์เตือนเรื่องนี้หน่อยว่าจะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างคะ
ใช่ครับคือคล้ายกันนะครับผมเองเนี่ยเคยอยู่ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะอนุกรรมการก็เคยมีเรื่องราวนะครับเยอะเลยได้ยินมาหลายเรื่องว่าบนดอยเวลาเราไปเที่ยวนะครับพักตามโฮมสเตย์บนดอยเราก็จะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบที่เราเรียกว่าใช้แก๊สเนื่องจากบนดอยเนี่ยเขาอาจจะใช้พวกแสงอาทิตย์ที่อันอาจจะไม่สามารถมาจ่ายให้กับพวกเครื่องทำน้ำอุ่นได้เขาก็จะหันไปใช้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สการใช้แก๊สเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีการจุดไฟนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยก็จะเกิดการสปาร์คเหมือนกับเปิดตัวแก๊สเลยเปิดปุ๊บมันก็จะเกิดไฟพึบก็จะเผาแก๊สแล้วก็ทำเป็นต้มน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะอาบได้การจุดไฟอะครับในห้องที่อับอากาศเพราะว่าในลักษณะพวกนี้เนี่ยหลายที่นะครับก็จะเป็นที่ที่เหมือนกับเขาปิดช่องระบายอากาศไปเลยทำให้อากาศในห้องเนี่ยถูกเผาไหม้มันก็คล้ายกับเราเนี่ยกำลังลมควันพิษนั่นนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเรียกกันอากาศที่เราหายใจออกมันก็จะเผาออกซิเจนในห้องเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สเนี่ยจะมีคำเตือนแต่เป็นคำเตือนอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะที่ว่าควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊สเนี่ยในห้องที่มีการระบายอากาศนะครับก็คือห้องน้ำเนี่ยควรจะเป็นห้องน้ำที่มีการระบายอากาศหรือห้องน้ำถ้าเตื่อต่อเชื่อมกับห้องนอนก็ควรจะต้องในห้องนอนเนี่ยก็ควรจะต้องมีการระบายอากาศหรือห้องน้ำมีการระบายอากาศหรือถ้าบอกว่าเราไปดูละไอห้องน้ำก็ไม่มีที่ระบายอากาศห้องนอนเราก็ไม่มีที่ระบายอากาศหน้าต่างครับผมก็เสนอว่าหน้าต่างเนี่ยให้แง้มเล็กน้อยเพื่อให้อากาศเย็นไม่ได้เข้ามาในห้องมากนะแล้วก็อากาศในห้องเองก็มีการหมุนเวียนและเปลี่ยนจากอากาศข้างนอกเพื่อเพิ่มออกซิเจนเติมเข้ามาในกรณีที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันมีปริมาณที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองแล้วก็จะได้เที่ยวได้อย่างมีความสุขกัน นะครับ
ฝากถึงผู้บริโภคค่ะอาจารย์ที่จะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเห็นอาจารย์ให้วลีว่าความปลอดภัยไม่มีคำว่า 100% อาจารย์อยากจะเตือนผู้บริโภคยังไงบ้างคะ
ใช่ครับคือความปลอดภัยเนี่ยในทางวิศวกรรมเนี่ยเราบอกว่า 100% เนี่ยมันไม่มีเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไตร่ตรองทุกอย่างครบถ้วนนะครับด้วยความรู้ที่เรามีแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามสถานีไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีช่วงระยะเวลาในการบำรุงรักษาตอนรักษาเช่นอาจจะถอดออกมาแล้วทำการล้างสนิมหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าการรักษาแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับมันไม่มีการรักษาเลยเราจะดูรักษาเราก็คือต้องเหมือนกับว่ามันต้องเสียมันต้องชำรุดใช้งานไม่ได้เราถึงถอดเปลี่ยนหรือว่าซื้อเครื่องใหม่แต่ในกรณีของผมขออนุญาตเช่นนะครับก็คือเช่นในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องการต่อสายดินนี่แหละนะครับผมเองเห็นหลายกรณีเลยที่สายดินก็คือเป็นแท่งทองแดงนะครับหรือจะเป็นหลักดินที่เขามีการขายในท้องตลาดเนี่ยก็คือเราต้องฝังลงไปในดินและด้านบนเองเนี่ยก็จะต้องมีการขันน็อตนะครับยึดกับไอ้ตัวหางปลาสายไฟฟ้าเนี่ยเพื่อเข้ามาต่อที่ตู้เมนบ่อยครั้งเลยครับที่ผมเห็นว่าไอ้ตัวสายไฟที่เอาไปต่อกับหลักดินที่ว่านี้เนี่ย มันมีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็เกิดสนิมนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นทองแดงก็เราก็จะเห็นเป็นสนิมสีเขียวหรือถ้าเป็นเหล็กเราก็จะเห็นมันเป็นขึ้นสนิมน้ำตาลแดงถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะทำให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ได้ 100% ละแล้วเหตุตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เรามีสายดินแต่สายดินเราเนี่ยจะเป็นสายดินที่มีปัญหาละในการนำกระแสลงสู่ดินซึ่งตรงนี้เราต้องมีการทำความสะอาดนะครับถ้าเป็นทองแดงเราจะใช้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือคัตเตอร์ก็ดีหรือถ้าดูดีหน่อยก็คือน้ำยาล้างหน้าคอนแทคนะครับที่เราเรียกกันนะครับกระป๋องนึงอาจจะไม่กี่สิบบาทเองนะครับเป็นคอนแทคคลีนเนอร์ในสังกฤษนะครับหรือน้ำยาล้างคอนแทคซึ่งเราก็สามารถหาได้ตามพวกร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอันนี้ก็สามารถจะหาซื้อได้ก็สเปรย์ลงไปเพื่อทำให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันดีมันสะอาดและมันก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ถ้าเรามีการดูแลอยู่เสมอมันก็จะปลอดภัยนะครับใช้งานได้และไม่มีปัญหาใดๆ
ค่ะอาจารย์นอกจากนี้มีเพจให้ติดตามไหมคะเกี่ยวกับให้ความรู้นะคะผู้บริโภคต่างๆค่ะหรือว่าสายด่วนก็ได้ค่ะอาจารย
์ก็ติดตามเพจที่สภานะครับ
เพรา
ะว
่
าอย่างที่ว่าครับคือเราจะมีกรณีศึกษาวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วทำให้เราเนี่ยต้องแจ้งเตือนนะครับหรือเราเองเราจะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับตามช่วงฤดูตามช่วงเทศกาลนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ตื่นตัวได้มีความรู้แล้วก็ไปตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับ
ติดตามได้นะคะเพจสภาผู้บริโภคก็ได้แล้วก็สายด่วนนะคะอาจารย์1502
ใช่ครับ
02
ถูกต้องกรณีของ1502ก็กรณีที่ผู้บริโภคเองประสบเหตุและอยากขอคำแนะนำเพื่อความช่วยเหลือนะครับให้สามารถจะผ่านเหตุนั้นไปได้ก่อน
ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพันธ์รังสีวิจิตรประภาอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไปสภาผู้บริโภควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ค่ะก็อยากให้ผู้บริโภคนะคะใส่ใจนะคะตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะละกันนะคะเอาละค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้โอ้โหเป็นคดีมานานแล้วเหมือนกันล่าสุดเลยศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้องคดีดีแทคปมปัดเศษค่าโทรจากวินาทีเป็นนาทีนะคะเดินหน้าหาแนวทางป้องกันสิทธิผู้บริโภคต่อไปอันนี้ก็คือเอาคดีนี้มาแจ้งความคืบหน้าให้คุณผู้ฟังหน่อยเพราะว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะโดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับผู้บริโภคยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกับทางบริษัท Dtech กรณีการคิดค่าบริการโทรศัพท์แบบปัดเศษจากวินาทีเป็นนาทีทำให้ผู้บริโภคถูกคิดค่าบริการแบบไม่เป็นจริง โดยศาลวินิจฉัยว่ามติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทค.ที่ 13/2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดค่าโทรตามจริงบนคลื่น 2,100 เมกะเฮิรตซ์ยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนจึงทำให้การกระทำของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะสภาผู้บริโภคก็ออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำพิพากษาพร้อมเดินหน้าหาแนวทางผลักดันกลไกกำกับดูแลผู้บริโภคให้เข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตนะคะเราลองมาทบทวนกันหน่อยว่าคดีนี้ดำเนินการยังไงในเรื่องของในขั้นตอนของไปร้องกับศาลนะคะเรามีสายของคุณณัฐวดีเต็งพาณิชกุลนะคะทนายความจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่ทนายคะพูดถึงที่มาของปัญหากันหน่อยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงที่เราดำเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
คือในส่วนของคดีเรื่องค่าเรื่องกรณีของการตัดเศษค่าโทรวินาทีอะค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่มีมติของกทค.ค่ะในสมัยนั้นเนาะเมื่อปี59อะค่ะที่มีมติว่าตัวคลื่นความถี่ 1,800 กับ 900อะค่ะซึ่งเป็นคลื่นในของตัว AX กับ True ตอนนั้นที่ประมูลได้นะคะจะต้องคิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีนะคะอันนี้เป็นมติของกทค.ตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในปีเดียวกันก็มีมติขยายมาเพิ่มถึงคลื่น 2,100 ด้วยซึ่งเป็นคลื่นที่ดีแท็กประมูลได้นะคะแต่พอหลังจากนั้นในช่วงปี61อะค่ะทางโอเคก็มีการในส่วนของการยื่นฟ้องคดีซึ่งพอมีมติมาแล้วอะค่ะเราก็มาพบว่าตัวการคิดค่าโทรค่ะเขาไม่ได้คิดตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเพราะว่าเท่าที่ดูจากตัวประวัติการโทรอะค่ะมันจะมีการปัดเศษขึ้นเป็นมันจะไม่ได้เป็นวินาทีตามหลังมันจะเป็น1นาที00 2นาที5นาทีอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีเศษวินาทีเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการโทรของการฟ้องคดีในช่วงปี61ซึ่งตอนนั้นเราฟ้องทั้ง3ค่ายเลยนะคะทั้ง3เครือข่ายในตอนนั้นนะคะที่ยังไม่มีการรวบรวมเนาะแล้วก็ยื่นฟ้องตอนแรกก็เป็นคดีกลุ่มแล้วก็สุดท้ายศาลมีคำสั่งไม่รับเป็นคดีกลุ่มนะคะแล้วก็เลยต้องฟ้องเป็นคดีสามัญเข้าไป
การร้องเรียนของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มขึ้นประมาณปี2560หรือว่า61
คือเราเริ่มฟ้องตอนปี661ใช่ค่ะ
แล้วข้อต่อสู้นี่ก็คือมีอะไรบ้าง
ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการที่ไปคิดค่าบริการที่ไม่เป็นไปตามที่มีมติในตอนนั้นนะคะว่ามันต้องคิดค่าโทรเป็นตามจริงเป็นวินาทีแต่พอดูตัวบินแล้วค่ะมีการปัดเศษขึ้นนะคะในทุกรายการที่ใช้งานเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องว่าตัวข้อสัญญาที่มันที่มีการคิดค่าโทรแบบนี้มันไม่เป็นธรรมให้คิดค่าโทรตามการใช้งานจริง
ถ้าเกิดศาลตัดสินมาแบบนี้ยืนตามศาลชั้นต้นทางมพบจะต้องสู้ต่อไหมคะ
ก็อันนี้ก็คุยกันอยู่ค่ะว่ายื่นคำร้องขอเรียกฎีกาต่อนะคะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีคดีนึงนะคะของตัว AIS ที่ยังรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์อยู่ที่ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ยังรอคำสั่งอยู่เหมือนกันว่ายังไม่มีคำพิพากษาลงมานะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นในส่วนของศาลชั้นต้นนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่ว่าผลคำพิพากษาเหมือนกันนะคะว่ายกฟ้องเหมือนกันทั้งสองคดีนะคะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะต่างกันเล็กน้อยว่าในส่วนของดีแท็กจะเน้นในเรื่องของตัวมติของที่ประท้วงของกทค.ในตอนนั้นว่ามติเนี่ยไม่มีกฎบังคับใช้กับตัวดีแท็กนะคะแต่ว่าในส่วนของ AS ในช่วงของขั้นตอนที่มีมติอะค่ะมีพอมีมติแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปทางตัวบริษัทที่ประมูลได้ในตอนนั้นชัดเจนเนาะว่าเขาก็รับทราบคำสั่งนี้ในการต้องคิดค่าโทษติดตามจริงเป็นวินาทีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาค่ะศาลก็พิจารณาในส่วนของว่าข้อสัญญาผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะผู้ประกอบการอะต้องประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมแล้วก็เงื่อนไขการให้บริการนะคะไม่มีข้อตกลงว่าให้ตัวบริษัทคิดค่าโทรปัดเศษเป็นจากวินาทีเป็นนาทีได้อันนี้ก็คือทางผู้ประกอบการก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดค่าโทรแบบปัดเศษเนาะแล้วก็แต่ว่าในส่วนมันจะไปในเรื่องของการพิสูจน์ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะว่าพอผู้บริโภคอะเขาต้องไปขอข้อมูลย้อนหลังเนาะว่า3เดือนตั้งแต่ปีหลังจากที่มีมติแล้วปี59แล้วเรามาฟ้องปี61อะอันนี้มันใช้เวลานานเนาะแล้วถ้าเกิดเราจะไปขอข้อมูลย้อนหลังอะทางเครือข่ายเขาเก็บข้อมูลไว้แค่3เดือนเพราะฉะนั้นเราขอข้อมูลย้อนหลังแทบจะไม่ได้นะคะว่าไอ้ช่วงที่มันมีมติแล้วอะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอตอนก่อนที่จะมาสืบอะค่ะก็ใช้เวลาในการไต่สวนคดีแบบปุ่มไปแล้วก็ระยะเวลามันก็จะห่างออกไปอีก
เพราะว่าตอนนี้ถ้านับปีก็สัก 7-8 ปีได้เนาะพี่ทนายเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้ทางกลุ่มผู้บริโภคยังรวมกลุ่มกันอยู่ไหมคะ
เขาเรียกว่ามีกลุ่มผู้บริโภคที่แล้วก็ยังโทรมาตามโทรมาถามอยู่เนาะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ไปถึงไหนกันบ้าง
ย
ัง
ติดตามอยู่เนาะคือเรื่องนี้ก็จะเป็นสิทธิอีกมุมนึงที่ผู้บริโภคจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมคะมีทั้งรายเดือนหรืออันนี้ส่วนมากเป็นรายเดือนหรือเติมเงินคะ
ต้องย้อนไปตอนเริ่มฟ้องคดีเนาะพอตอนเริ่มฟ้องเราฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่
ม
เพราะฉะนั้นตัวโจทย์อะเราก็เลยคัดเป็นตัวแทนกลุ่มของทั้งสองประเภท
คือ
ตัวแทนกลุ่มของรายเดือนกับตัวแทนกลุ่มของเติมเงินเป็นโจทย์สองคนในการฟ้องนะคะแต่พอตอนสุดท้ายศาลนี่อนุญาตเป็นคดีกลุ่มเพราะฉะนั้นโจทย์ก็จะเหลือแค่สองคนที่เป็นทั้งสองรูปแบบนะคะ
ทีนี้ถ้าผู้บริโภคฟังอยู่เนี่ยการที่จะออกมาเรียกร้องแบบนี้นะมองถึงสิทธิทั่วไปของผู้บริโภคกันหน่อยถ้าต้องการให้ทางหน่วยงานอย่างเช่นมพบหรือสภาผู้บริโภคช่วยเหลือนะขั้นตอนกลไกการยื่นฟ้องต่อศาลนะคะต้องเตรียมหลักฐานอย่างรัดกุมยังไงบ้างการที่จะไปฟ้องเขาเรียกว่าบริษัทใหญ่ๆอะค่ะ
คือหลักๆถ้าเกิดดำเนินการฟ้องหลักๆเราต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะเนาะว่าถ้าเกิดบอกว่าค่าโทรมันไม่เป็นธรรมเราอาจจะต้องเก็บวินหรือขอวินมาก่อนก่อนที่จะเกิดปัญหาไปก่อนที่ว่าก่อนที่จะไปเจรจาหรือไปฟ้องคดีอะค่ะเราเก็บข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดก่อนดึงข้อมูลออกมาจากทางผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดก่อนเพื่อเป็นข้อมูลของเราด้วยในการที่จะฟ้องคดี
บินใบเสร็จนั่นเองเน
า
ะ
ใช่
แล้วทีนี้แนวคิดเรื่องนี้นะมองว่าผู้บริโภคเนี่ยควรจะรู้สิทธินะคะเรื่องของการใช้สินค้าบริการอย่างไรบ้างอันนี้เตือนภัยทั่วไปนิดนึงค่ะพี่ทนายคะ
ถ้าเกิดเป็นสินค้าทั่วไปเนาะหลักๆอะค่ะก็อาจต้องดูเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่เขาจะให้บริการเราค่ะเขาให้อะไรเราบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่อะเข้าใจเนาะว่าสัญญาพอมันบางทีอย่างของถ้าเกิดไปเช่าฟรีรถทีอย่างเงี้ยสัญญาที่มาเป็นปึกเหมือนกันเราอาจจะอ่านได้ไม่หมดเนาะ
ค
ือบางทีอะสัญญาอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวอย่างเช่นพวกใบเสร็จต่างๆว่าเขาให้ข้อมูลเราครบไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะข้อมูลที่เราใช้งานการโทรไปแต่ละครั้งอะมันเป็นไปตามที่เราใช้งานจริงหรือเปล่านะคะเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบทุกครั้งว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพื่อที่จะได้โต้แย้งได้ทันเวลาด้วย
แนะนำช่องทางนิดนึงค่ะพี่ทนายถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนนะคะสามารถแจ้งที่มพบได้ไหมหรือว่าที่หน่วยงานสภาผู้บริโภคคะ
ก็สามารถร้องได้ทั้งสองที่แล้วถ้าเกิดที่มพบก็จะเป็นเบอร์02ค่ะ248-3737หรือถ้าเกิดไปทางสภาค่ะเขาจะมีเบอร์สายด่วนเป็น
502ทวนเบอร์อีกที02-248ใช่ไหมคะ3737อันนี้มพบนะคะมพบก็อยู่คู่กับเรามานานเหมือนกันนะเห็นว่าก็ผนึกกำลังกับสภาผู้บริโภคอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะในการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะเอาละวันนี้เราก็ติดตามคดีนี้ยังเหลืออีกคดี2คดีใช่ไหมคะกับเครือข่ายมือถืออีก2ค่ายใช่ไหมคะที่รอในการตัดสินอยู่
ใช่ค่ะยังมีอีกคดีหน
ึ่
งอ
ีกคดีเดียวนะอ่าละวันนี้ก็ขอบคุณทางพี่ทนายนะคะณัฐวดีเต็งพานิชกุลนะคะทนายความจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ข้อกฎหมายกับเราด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค
่ะค่ะเอาละเตือนภัยกันหน่อยเรื่องของยาแก้ไอนะคะล่าสุดมีข้อมูลตำรวจ CIB ปคบแล้วก็อย.ไปทลายเครือข่ายโกดังจำหน่ายยาแก้ไอปลอมนะคะรวมถึงการผลิตน้ำกระท่อมกรอกมือรายใหญ่นะคะมูลค่าที่ไปตรวจยึดแล้วก็ไปพบนะคะหลักฐานต่างๆเนี่ยประมาณสัก2ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันนิดนึงอย่าไปกินยาแก้ไอสุ่ม4สุ่ม5นะตอนนี้มีของปลอมออกมาระบาดอาจจะทำให้เรามึนเมาได้ด้วยรวมถึงน้ำกระท่อมที่ทำเป็นรสชาติต่างๆนะคะเป็นลักษณะอ่ะพร้อมดื่มอันตรายถึงร่างกายของเราด้วยตอนนี้ตำรวจปคบก็จับมือกับทางอย.สมุทรปราการนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบยึดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีเล็ดลอดหรือเปล่าต้องระมัดระวังแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่เพจตำรวจ CIB นะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นในเรื่องของการผลิตของที่ผิดกฎหมายแบบนี้นะคะก็เป็นห่วงในเรื่องของเยาวชนรวมถึงประชาชนที่เอาไปบริโภคแบบนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องสมาธิในการขับรถสำคัญมากเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
เ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงค์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิการมีสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ขับรถเคยสังเกตไหมคะว่าเราจะต้องเพ่งสายตามองข้างหน้ามองซ้ายมองขวามองกระจกหลังตลอดเวลาแทบจะละสายตาไปจากหน้ารถเราไม่ได้เลยนี่แหละคือสมาธิมันสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะเมื่อใดก็ตามค่ะที่เราขับรถแล้วเราละสายตาจากข้างหน้ารถเราเนี่ยแวบเดียววินาทีเดียวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ที่จะต้องมาคุยกันในประเด็นวันนี้ก็เพราะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีอุปกรณ์หรือหน้าจอเพื่ออำนวยความสะดวกในการขับรถอย่างหน้าจอคอนโซลรถที่จะคอยบอกว่าตอนนี้เราขับรถความเร็วประมาณเท่าไหนแล้วมีเครื่องหมายอะไรที่จะบ่งบอกถึงสมรรถภาพของรถในขณะนั้นบ้างอันนี้หน้าจอที่1ตรงหน้าคนขับใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันมีหน้าจอตรงกลางผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มักจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อหวังว่ามันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนขับรถแต่ว่าคุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าหน้าจอหรืออุปกรณ์ที่เขาติดมาในรถมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราเสียสมาธิอย่างเช่นเวลาหน้าจอรถก็จะมักจะติด Google Map หรือว่าแผนที่การที่เราเหลือบตามองแผนที่หน้าจอตรงกลางรถเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียสมาธิละสายตาจากหน้ารถของเราได้เหมือนกันเราจะมาคุยกันว่าอุปกรณ์ในรถในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราเสียสมาธิในการขับรถมากน้อยแค่ไหนเราจะป้องกันยังไงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยอาจารย์คะเรื่องของสมาธิในการขับรถเป็นเรื่องสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนะคะอาจารย์
คือเราได้ยินข่าวพอสมควรนะว่ามีคนขับรถตาม GPS ไปแล้วก็ไปลงคลองเพราะว่า GPS มันพาลงคลองยิ่งถ้าไปกลางคืนเนี่ยจะเป็นปัญหามากสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ไม่ใช่ GPS ผมใช้วิธีศึกษาเส้นทางก่อนเพื่อที่จะดูว่าเราต้องผ่านอะไรผมจะใช้วิธีนั้นพยายามจำสถานที่แล้วว่าเราต้องผ่านตรงนี้นะแล้วเส้นทางจะเป็นงี้นะศึกษาก่อนคือจะไม่ดูอะไรเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่สามารถทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมๆกันจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะไม่ฟังวิทยุด้วยซ้ำเพราะว่าวิทยุเนี่ยมันดึงความสนใจเราไปทำให้สมองเราเนี่ยต้องคิดตามพอสมองคิดตามเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าเราจะเสียสมาธิในการมองข้างหน้าแล้วเราอาจจะผ่านสถานที่ที่เราจดเอาไว้แล้วว่าจะต้องผ่านนะอาจมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนโบราณก็เลยใช้วิธีการแบบโบราณสมัยที่รถยังไม่มีอะไรมากมายแต่คราวนี้พอไปเห็นมีรถออกมาเยอะแยะมากหลายครั้งเนี่ยไปมอเตอร์โชว์เคยไปเดินดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าของพวกนี้มันจำเป็นกับชีวิตเราหรื
ออย่างในกรณีของการใช้ GPS หรือ Google Mapบางคนอาจจะค้านในใจบอกว่าเราก็สามารถเซตค่าจากจุดของเราไปถึงจุดหมายที่เราจะไปหลังจากนั้นก็เปิดโหมดบอกเส้นทางโดยเสียงก็ได้นี่มันก็ช่วยลดการที่เราจะมองจอแต่ดิฉันเชื่อแน่ว่าถ้าใครก็ตามเปิด GPS หรือ Google Map ในรถเพื่อนำทางเนี่ยนะคะจะต้องมองหน้าจอแน่นอนเพราะว่ามันจะมีเส้นนำทางใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะเปิดโหมดเสียงแล้วบางทีอ่ะเสียงก็ไม่ดังหรือว่าบางทีเสียงบอกทางก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์การที่เราขับรถด้วยแล้วก็ต้องมองหน้าจอตรงกลางหรือบางคนเนี่ยนะคะเบาะหลังก็มีจอสำหรับดูคลิปดูวิดีโออะไรด้วยโดยเฉพาะรถรุ่นแพงๆแล้วก็มีคนขับรถด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันโดยเฉพาะการขับรถแล้วก็ต้องมองหน้าจอต้องฟังเสียงต่างๆแล้วมันทำให้เกิดเสียสมาธิอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ครับมีบทความนึงซึ่งน่าสนใจมากชื่อการตัดสินใจการทำงานของสมองความหุนหันพลันแล่นและความคาดหวังในการใช้งานสื่อหลายอย่างพร้อมกันในกลุ่มผู้ใช้งานสื่อในระดับสูงเทียบกับระดับต่ำในวารสาร Cognitive Processing ปี2021คนที่ใช้สื่อระดับสูงกับระดับต่ำเนี่ยความหมายคือว่าหลายคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยใช้จอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้จอเดียวเขาใช้หลายจอก็ดูหลายอย่างพร้อมกันคนบางคนสามารถตัดสินใจได้ด้วยจอหลายจอพร้อมๆกันเขาใช้คำว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานสื่อในระดับสูงแต่บางคนก็พยายามทำอย่างนั้นแหละแต่ทำได้ไม่ดีคนพวกนี้เป็นพวกระดับต่ำซึ่งต้องทำอะไรทีละอย่างทีละอย่าง
งานวิจัยชิ้นนี้เขามีวิธีวิจัยยังไงคะ
คือเขาดูคนที่ถนัดกับไม่ถนัดในการใช้สื่อหลายอย่างบางคนทำได้ดีบางคนทำได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยพอเขาไปดูคนพวกนี้ทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีการทดสอบเกมหลายอย่างเช่นเกมลูกเต๋ากับเกมการพนันไอโอวาซึ่งชื่อเกมพวกนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาแต่ว่ามันสามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เป ็นคนที่จะสามารถเสี่ยงทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้หรือไม่เขาก็ไปศึกษาคน182คนเขาพบว่าใน182คนเนี่ยมีผู้ที่ใช้สื่อหลายประเภทพร้อมกันในระดับสูง25คนเทียบกับผู้ที่ใช้สื่อหลายประเภทพร้อมกันในระดับต่ำคือทำได้ไม่ดีเนี่ยมี19คนแล้วทีนี้พอเขาทดสอบผลการศึกษาของเขาเนี่ยได้ใช้เกมต่างๆซึ่งมีเกมนี่มันจะเป็นตัวบอกว่าคนคนนี้ไวไหมไวเขาพบว่าผู้ที่ใช้งานสื่อหลายอย่างพร้อมกันในระดับสูงอาจมีปัญหาในการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนแต่ไม่ใช่ภายใต้ความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมเกมบางอย่างมันจะบอกว่าถ้าคุณเสี่ยงแบบนี้นะมันจะเป็นความเสี่ยงที่เห็นชัดคือเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผิดพลาด
อาจารย์คะช่วยสรุปงานวิจัยนี้หน่อยค่ะสรุปแล้วเป็นยังไงนะคะ
ก็สรุปว่าผู้ใช้สื่อหลายอย่างพร้อมกันในระดับสูงอาจมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดในงานที่ต้องประมวลผลข้อมูลที่ต้องการความสำเร็จอย่างชัดเจนคือสรุปง่ายๆคืออย่าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันแม้ว่าจะเป็นคนที่เก่งก็จริงในเรื่องขับรถเนี่ยคนพวกนี้มักจะขอให้เกิดปัญหา
ค่ะ
ผมก็ตามไปดูข้อมูลของอเมริกากับข้อมูลของเมืองไทยเพื่อจะเทียบกันเอาเมืองไทยก่อนเมืองไทยเนี่ยนะฮะมีมูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในปีพ.ศ. 2567เนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในเอกสารเรื่องรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคมพ.ศ. 2567ก็กล่าวว่าอุบัติเหตุที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการคือประมาณ 24,000 ครั้งเนี่ยนะฮะเกิดจาก50สาเหตุแต่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถเป็นสาเหตุเพียงร้อยละ 0.16 คือ39ครั้ง39ครั้งจาก 24,000 ซึ่งมันดูน้อยมากผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงน้อยล่ะแล้วเราก็เคยเห็นบ่อยนะก็ปรากฏว่าคนที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโทษมันหนักนะเขาบอกว่าการยอมรับผิดว่าได้ใช้โทรศัพท์แล้วเกิดอุบัติเหตุมีโทษทั้งทางกฎหมายมาตรา43วงเล็บ9ของพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522เนี่ยมันจะมีการถูกปรับ400ถึง 1,000 บาทต่อมาก็มีปรับปรุงให้เป็น 4,000 บาทนะตอนนี้กลายเป็น 4,000 บาทแล้วแล้วมีการตัดแต้มไปกับขี่1คะแนนดังนั้นเนี่ยจึงหาคนยากมากที่จะยอมรับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าเขาใช้มือถือ
สรุปแล้วคนไทยนี่ก็คือสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์มือถือนี่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาใช้มือถือข้อมูลจึงน้อยใช่ไหมคะส่วนอเมริกาเป็นยังไงคะอาจารย์
เขามีหน่วยงานนึงชื่อ AAA Foundation for Traffic Safety ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าดัชนีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางจราจรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดของคนอเมริกันเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลขณะขับรถเขาบอกว่าประมาณ 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการส่งข้อความอีเมลหรือการอ่านอุปกรณ์มือถือบนรถเนี่ยนะเป็นอันตรายมากอย่างยิ่งเกือบ 76% เนี่ยบอกว่าการพูดคุยโดยใช้มือถือเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งในทางตรงกันข้ามเนี่ยมีเพียง 19% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นอันตรายแม้ว่าจะใช้แฮนด์ฟรีหรือใช้พวกหูฟังหรือใช้บลูทูธแต่พวกเนี้ยแสดงว่าเขาก็ยอมรับกันว่าการที่จะใช้มือถือก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันต้องติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยถ้าเซตให้เครื่องทำงานเนี่ยมันก็ครั้งเดียวคือบางคนเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเขาเปิดบลูทูธที่เสียบหูเนี่ยตลอดเวลาเลยที่เขาขับรถอันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้มือเนี่ยควบคุมได
้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆจะมีพอใครเชื่อมต่อบลูทูธรถยนต์เข้ากับมือถือเนี่ยก็คือจะเปิดลำโพงในรถยนต์โดยที่เราไม่ต้องใส่หูฟังเลยรับอัตโนมัติได้เลยค่ะอาจารย์แบบนี้เสียสมาธิไหม
ถ้ารถติดไม่เสียสมาธิเพราะรถมันติดแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เนี่ยนะขึ้น 80-90 นะยังไงก็เสียสมาธิเพราะว่าอย่างที่งานวิจัยที่เราพูดไปคร่าวๆเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าต่อให้คนนั้นเป็นคนเก่งทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมๆกันเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้เช่นถ้าคุณขับรถไปพูดไปฟังเพลงไปด้วยกันถ้ามีหมาตัดหน้าเมื่อไหร่เนี่ยนะคนเรามีความรู้สึกว่าต้องหลบหมาคือไม่อยากให้รถ
ชนหมาม
ีอุบัติเหตุคือไม่อยากซ่อมก็หลบนั่นแหละลงข้างทางเป็นแถวเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสมาธิมันขัดแย้งกับการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะมันสวนทางกันน่ะทำให้ดิฉันคิดว่าเราอย่ามั่นใจว่าเราเป็นคนทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้อาจารย์ช่วยให้ข้อสรุปตรงนี้นิดนึงค่ะ
ในวิชาพิษวิทยาที่ผมเรียนมาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สอนก็คือว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงได้เพราะว่าเวลามีการ ผลิตสารใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราต้องมองว่าถ้ามันอันตรายที่สุดคืออะไรหรือว่าถ้าคนใช้ไม่ถูกต้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นคืออะไรจากนั้นเนี่ยต้องพยายามปิดโอกาสอันตรายแบบนั้นซึ่งอันเนี้ยทางของฝรั่งเนี่ยเขาทำเยอะนะสินค้าเขาหลายอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้ได้ในโอกาสที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยเขามีรถยนต์บางรุ่นที่เขามีเครื่องจับดูระบบลูกตาเราเนี่ยว่ามันมองไปข้างหน้าไห
ม
เมื่อไหร่ที่มันไม่มองไปข้างหน้าเนี่ยนะจะมีคำเตือ นซึ่งบ้านเราเนี่ยควรจะติดพวกนี้เป็นมาตรฐานกับรถยนต์ว่าตาเราต้องมองไปข้างหน้าไม่ใช่มองแบบหลับในนะของฝรั่งเนี่ยก็มีระบบเช็คด้วยซ้ำได้ว่าหลับในหรือเปล่า
คือ
ลูกตามันไม่กระดิกเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเขาจะเตือน
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆแล้วก็ต้องให้นั่งรถไปด้วยเนี่ยดิฉันคิดว่าสำคัญมากเลยที่พ่อแม่จะต้องคอยควบคุมเด็กให้อยู่กับที่ถ้าเป็นเด็กเล็กก็คือต้องมีคาร์ซีทหรือว่าที่นั่งสำหรับเด็กรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นปัจจุบันเนี่ยบางทีพ่อแม่ละเลยแล้วก็ปล่อยให้ลูกเล่นอยู่บนรถตามใจแม้ขณะที่พ่อหรือแม่กำลังขับรถก็ตามเช่นลูกปีนจากข้างหลังมาข้างหน้าปีนไปปีนมาอย่างเงี้ยหาอาจารย์ธรรมชาติของเด็กคือเขาเล่นกันเสียงดังอยู่แล้วเพราะเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องใส่ใจมากๆเรื่องนี้อาจารย์จะให้ข้อคิดยังไงดีคะ
อย่างที่บอกแล้วว่าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เล็กคือเด็กจริงๆเนี่ยเขาควรจะได้รับการสอนพวกนี้นะคือผมเคยเห็นแม้กระทั่งว่าผู้ใหญ่เนี่ยเอาเด็กมานั่งตักแล้วให้ขับรถแล้วให้เด็กเนี่ยตามพวงมาลัยหมุนไปด้วย
อันตรายมาก
บางนอกในตำรวจเห็นนะโดนหนักเลยล่ะคือโทษหนักแล้วก็เด็กเนี่ยต้องอยู่ในคาร์ซีททั้งหลังห้ามมันอยู่ข้างหน้าเด็ดขาดไม่มีทางที่ว่าแม่จะไปอุ้มลูกมานั่งข้างหน้าบ้านเราทำเป็นประจำและตำรวจก็ไม่ได้จับความจริงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ฝรั่งเนี่ยเขามองเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเนี่ยคือเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วถ้าแม่อุ้มลูกไว้เนี่ยไม่ได้ใช้คาร์ซีทซึ่งมันมีระบบปลอดภัยกว่าเด็กมักจะอาจจะตายได้เนื่องจากว่าหลุดกระเด็นออกไปนอกรถ
ใช่มีแม้กระทั่งคำรณรงค์นะว่าอ้อมกอดแม่ไม่เท่าคาร์ซีท
เห็นด้วยเลยที่ผมกังวลเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมดูหนังเนี่ยแล้วผมเห็นหลายครั้งนะที่เขาพยายามใส่ข้อมูลว่าอย่าทำอย่างนี้นะเกิดปัญหาอุบัติเหตุแล้วจะเป็นอันนู่นเป็นอย่างนี้
คิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชันThai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast. กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube. Thai PBS Podcast. แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น